Tretia kapitola. Panna Mária z vrchu Karmel. Svätá omša sa v nedeľu 2. júla slávila veľmi slávnostne. V malom kostole sa o 3. popoludní modlili ruženec. Potom sa dievčatá vydali po chodníku dole do Kosia, aby sa stretli s končitinými bratmi, ktorí boli preč. Na polceste do Kosia sa museli otočiť späť. Davy, ktoré putovali po ceste hore do San Sebastiano de Garabandal, spoznali deti podľa fotografií a nedovolili im pokračovať. Niektorí im priniesli ružence, iní im dali cukríky, niektorí sa prišli odfotiť na pamiatku. Ale väčšina ich prišla bombardovať nie vždy diskrétnymi otázkami. V sedle koňa ich hľadal mladík zo San Sebastiano de Garabandal. Nejaký vodič Land Roveru, ktorý tadeto náhodou prechádzal, sa ponúkol, že ich zvezie. Po príchode zistili, že zo pár ulíc je preplnených neznámymi ľuďmi. Medzi nimi bolo 11 kňazov a niekoľko lekárov. Tesne pred 6. hodinou, keď už bolo za nimi množstvo ľudí, vyrazili na cestu ku kuadru, hrubému kamennému plotu, postavenému na mieste, kde sa zjavil anjel. Tento plot mal zabrániť tomu, aby dáv deti rozpučil. Ešte nedorazili na miesto, keď sa zrazu ocitli v prítomnosti preblahoslavenej panny. Spoločnosť jej robili dvaja anjeli. Jeden bol neznámy, ten druhý bol svätý Michal. Obaja mali rovnaký odev. Končita vyhlasuje, že si boli veľmi podobní, ako by to boli dvojčatá. Napravo od panny Márie videli štvorec červeného ohňa, ohraničujúci trojuholník s okom a nejakým písmom. Text bol napísaný zvláštnym orientálnym písmom. Niektorí tento jasný štvorec považovali za symbol ponímania Boha. Vizionárky sa so zjavením rozprávali dosť dlho. Ich rozhovor bol mimoriadne prirodzený. Povedali sme jej, hovorí Končita, že všetci pripravovali seno a ešte mali naukladanú trávu, ktorá čakala na usušenie. Zasmiala sa veciam, ktoré sme jej povedali. V tejto konverzácii boli dva hlavné body. Jednou bola identita svätého archaniela Michala, čo viedlo k naivnej poznámke jedného z detí. Aj ja mám brata, ktorý sa volá Michal, ale nie je svätý. To vyvolalo príjemné chichotanie jej troch spoločníčok. Druhá záležitosť súvisela s prvým odhalením toho, čo malo byť neskôr posolstvom panny. Všetky dôkazy poukazujú na skutočnosť, že posolstvo dostali v priebehu niekoľkých videní nielen ústne. V určitých ohľadoch to videli v praxi. Vetu "pohár sa už plní", výraz známy v mariánskej terminológii, videli v plastickej podobe. Ukázal sa im veľký kalich, do ktorého padali kvapky krvi alebo slzy. Deti v skutočnosti vôbec nevedeli, čo kalich obsahuje. Keď sa s nimi panna Mária rozprávala o tomto a o treste, vyzerala veľmi vážne. Už sme ju nikdy nevideli takú smutnú, hovorí Končita. A keď vyslovila slová "pohár sa už plní", hovorila veľmi tichým hlasom. Panna ich naučila pomaly sa modliť ruženec. Spočiatku ich sprevádzala sama, ale keď to už vedeli správne, pripojila sa iba k sláva Otcu. Bol to dojímavý zážitok. Najskôr bolo počuť, ako sa dievčatá modlia normálne, čiže dosť rýchlo, a potom sa to porovnalo s tou istou modlitbou, ktorú sa modlili v extáze. Vtedy bola ich výslovnosť oveľa pomalšia a mala pôsobivý rytmus. Existuje niekoľko kópií pások, na ktoré sa ľuďom podarilo zaznamenať modlitby vizionárok v extáze. Od začiatku deti dávali príklad správneho postoja, ktorý by sme mali zaujať k preblahoslavenej panne. Spontánne, prirodzene a dôveryplne sa s ňou rozprávali a hovorili jej všetko o najzákladnejších črtách svojho vidieckého života, posielali jej bosky a ona im dokonca dovolila, aby držali jej korunu v rukách. Keď panna odchádzala, boli smutné. Ešte nechoď, bola si tu len sekundu, prosili často. Pri istej príležitosti sa jedno dieťa obrátilo na druhé. Poznáš veľa zábavných príbehov, povedz jej nejaké, aby neodišla, naliehalo. Diváci boli z takýchto jednoduchých rozhovorov občas sklamaní. To isté sa stalo v Lurdoch, kde Bernadeta spočiatku odpovedala panne Márii zdanlivo smiešným Oui, mademoiselle. Keď panna odišla, zmizla vo vzduchu, ako to dievčatá opísali. Zvyčajne sa s ňou rozlúčili malým zamávaním. Vizionárky podali nasledujúci opis panny Márie. Prichádza oblečená v bielom rúchu, modrom plášti a korune zlatých hviezd. Ruky má vystreté s hnedým škapuliarom, okrem prípadov, keď má v náručí Ježiška. Jej tmavé gaštanové vlasy sú dlhé a uprostred rozdelené. Jej tvár je pomerne dlhá, s veľmi jemným nosom. Ústa má veľmi pekné, s mierne plnými perami. Vyzerá na 17 a je vysoká. Všetky štyri dievčatá zdôrazňujú nezameniteľný zvuk jej hlasu. Neexistuje žiadny iný hlas ako jej. Povedala im, že je pannou Máriou z vrchu Karmel. Ak Boh dá a raz sa potvrdí pravdivosť tohto príbehu, budú si ju uctievať pod menom Panna Mária z vrchu Karmel z Garabandalu. Pannu aj ďalšie nebeské bytosti, ktoré sa dievčatám zjavili, videli s celou tvárou. Ak sa pohybovali z jedného miesta na druhé, zvyčajne to robili bez toho, aby pohybovali nohami a neustále boli obrátené k vizionárkam. Vánok občas rozvíril vlasy najsvetejšej panny, ktoré jej kaskádovo padali takmer po pás. Keď zjavenie zmizlo, boli sme veľmi smutné, hovorí Končita. Predvolania. Deti potom, čo videli svoju nebeskú matku, sršali radosťou a šťastím. Keď na druhý deň skoro ráno vstali, prvou myšlienkou, ktorá vstúpila do ich hlav, bol návrat na miesto zjavenia, aby sa poďakovali za milosť, ktorú v ten pamätný deň dostali. Potom sa vydali na cestu domov. Boli pripravené v každom ohľade poslúchať svojich rodičov. Od toho dňa sa rozhodli praktizovať pokyny panny Márie týkajúce sa ich správania na tomto svete. V škole ich učiteľka, doňa Serafina Gomezová, privítala so slzami v očiach a zahrnula ich boskami. Neprestávala neúnavne volať, aké mali šťastie, že si ich Boh vybral na takú výnimočnú milosť. Keď sa blížila obvyklá hodina zjavení, deti javili známky netrpezlivosti a nadšenia. Je čas, upozornili ich rodičia. Prečo nebežíte a nemodlíte sa v úvoze? Ešte nás nezavolala, odpovedali deti. Bolo to prvýkrát, čo dievčatká spomenuli to, čo označujú ako yamada, teda volanie. Je to vnútorný hlas, ktorý vnímajú celkom zreteľne. Akési bezslovné varovanie, ktoré neprechádza ušami, ale celkom nepochybne ho počuť. Medzi prvým a druhým volaním uplynie značný čas, zatiaľ čo tretie nasleduje tesne v petách svojho predchodcu. Vyšetrovateľ udalostí v Garabandale si všimol Jacintine dojmy. Keď ťa panna volá, hovorí ti Jacinta? Prvýkrát, vysvetlila, len povie Jacinta. Druhýkrát, Jacinta príď. A tretíkrát, Jacinta ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, ponáhľaj sa. Ale to všetko je vo mne a bez skutočných slov. Jedno dieťa, ktoré sa pokúsilo podať podrobnejší opis, uviedlo, že pri volaní si všimlo niečo ako osviežujúci pocit. Niečo ako jesť metu, ale bolo to iné. Vďaka vnútornému hlasu sa cítiš veľmi šťastne, povedala ďalšia. A keď príde tretie volanie, budeš veľmi netrpezlivá. Keď farár počul o volaniach, zariadila by sa dievčatká rozdelili. Máriu Loli a Jacintu nechali v dome Marie Loli, zatiaľ čo Maria Cruz a Končita zostali v Končitinom dome. Deti naznačili, keď pocítili prvé volanie a neskôr druhé. V okamihu, keď dostali tretie volanie, tie dve v dome Marie Loli aj u Končity vyrazili súčasne a spoločne sa dostali do úvozu. Tam na nich čakala preblahoslavená panna. Na rukách niesla Ježiška. Tentoraz bolo zjavenie bez anielov. Panna a Ježiško sa usmievali. Na otázku, kde je svätý Michal, sa úsmev panny Márie rozšíril. Ježiško bol veľmi malý, vyzeral, že má sotva rok, nepovedal ani slovo, ale smial sa. Panna občas dovolila deťom, aby ho podržali. Diváci pozorovali, ako ho držia a ako zaujali všetky prirodzené polohy na kolísanie dieťaťa. Potom povedali, že nemá hmotnosť, ale keď sa ho dotkli, ich ruky narazili na prekážku. Poď so mnou, povedala Maria Krúz Ježiškovi, dám ti cukríky. Nepovedal nič, ale Mária sa s nami veľa rozprávala, poznamenala Končita. Zjavenie sa začalo o 7:30 a skončilo sa o 8:00. Boh bude s vami a ja tiež, povedalo zjavenie. Uvidíte ma zajtra. Vzhľadom na frekvenciu videní v tých časoch nie je ľahké stanoviť ich chronológiu ani podrobne opísať hlavné znaky každej jednej udalosti. Preto s výnimkou konkrétnych zjavení, keď bol dialóg zaznamenaný, či už na magnetofóne alebo rukou, budeme musieť zmieniť len to výnimočné, čo uviedli viacerí očití svedkovia bez toho, aby sme presne uvádzali, pri ktorom zjavení k tomu došlo. Začiatkom júla si ľudia všimli, že deti zbierajú malé kamienky zo zeme a zdvíhajú ich vysoko, aby ich zjavenie poboskalo. Keď dali tieto kamene poboskať, venovali ich konkrétnym ľuďom. Tento pre Andreja, tento pre Milí a tak ďalej. Netrvalo dlho a kamienky nahradili nábožné predmety ako ružence, medaily a podobne. Aj obrúčky sa ponúkali na poboskanie. To vysvetľuje fotografie, na ktorých vidno deti s hrubými povrazmi ružencov okolo krku a prstami pokrytými obrúčkami. Je zaujímavé, že ak bol predmet ponúknutý na poboskanie druhý krát, keď ho malé vizionárky držali pred zjavením, zvolali: "Ach, tento už bol poboskaný?" A keď ho vrátili vlastníkovi, často vyhlásili: "Panna hovorí, že tento už bol poboskaný." V transe prešli tváre detí úplnou zmenou. Tváre sa im zmenili na žiarivé a jemne krásne. Možno to pozorovať aj na fotografiách. Frekvencia a čas trvania zjavení. Hoci prvé dva týždne neboli zjavenia kontinuálne, odteraz boli čoraz častejšie. Za jeden deň ich bolo často niekoľko. Hodina, v ktorej sa zjavenia konali, sa tiež veľmi líšila. Bolo to skoro ráno, napoludnie, po obede a podobne. Najčastejšie to bolo večer od 7:00 do 9:00. Neskôr boli zjavenia v noci a končili sa mnohokrát až o 5:00 ráno. Ich trvanie bolo rovnako variabilné. Trvali 2 až 5 minút v prípade rýchlej správy, napríklad: "Panna dnes nepríde, pretože existuje skupina ľudí, ktorí tancujú." Alebo: "Uvidíme sa znova v takú a takú hodinu." Spravidla však vytrženie trvalo asi pol hodinu a dosť často trvalo až 2 hodiny. Raz zostala Maria Loli v extáze od 21. do 5. hodiny rannej s jednou alebo dvoma krátkými prestávkami. V histórii mystikov to nie je nič nové. Svätá Terézia píše: "Aj keď to niekedy trvá dlho, občas to náhle ustane, ako by chcel Pán ukázať, že nejde o vec, ktorú by bolo možné zaobstarať ľudskými prostriedkami." Počas zjavení čas vizionárovi stojí. To vysvetľuje, prečo dievčatá prosili: "Och, ale ty si tu bola len chvíľu." Boli prekvapené, keď od zjavenia počuli, ako dlho zjavenie v skutočnosti trvalo. Trvanie potom potvrdili aj diváci ako ďalší dôkaz reality zjavení. Mnohovravné je aj to, že aj napriek dlhému času, keď kľačali na drsných kameňoch v úvoze a zakláňali hlavy dozadu v neuveriteľnom uhle, vizionárky nikdy nejavili známky ani najmenšej únavy. V lete si nevšímali horúčavu a nikdy sa nepotili ani napriek závratnej rýchlosti svojich extatických prechádzok. Po vytržení boli dievčatá v úplne normálnom stave, boli uvoľnené a odpočinuté. Prvé zjavenia boli zjavenia anjela. Takisto to bolo vo Fatime, hoci niektoré vizionárky z Garabandalu počuli o zjaveniach vo Fatime, ukázalo sa, že žiadna z nich nevedela, že tieto udalosti oznamovala prítomnosť anjela. Kým čakali na pannu, dievčatká boli nepokojné, ale bez toho, aby zažili pocit strachu alebo nepohodlia. Len na úplnom začiatku, keď im žiarivé svetlo zabránilo vidieť cestu, pocítili strach. Ale hneď potom nasledoval ohromný pokoj a radosť. Aby sme citovali významného teológa, otca Roya Marina, zjavenia, ktoré poslal Boh, zvyčajne spočiatku vyvolávajú veľký strach. Neskôr však zanechajú dušu plnú lásky, pokory, nehy a pokoja. Približný sled zjavení bol takýto. Od 18. júna do 1. júla deti videli anjela, ale až 1. júla sa s nimi rozprával. 2. júla sa im zjavila preblahoslavená panna. V priebehu druhej polovice júla začali pociťovať extatické kmity, hojdali sa sem a tam. Asi 2. alebo 3. augusta došlo k prvým extatickým pádom. A 5. augusta sa začal fenomén extatických chôdzí toho či onoho druhu, ako uvidíme.